Telembaya sila ye walada kemeledi. Telembaya sila walada bisabani flana.
Telembaya sile, alata lemotade. Telembaya sile, alata lemotade.
Assalamu alaikum, andenyo la menalu. Anyalfola ala todo. Ala le gususuma maridi. Aya fe ambe kilinki na ye ala telembaya sila long. Katama wokan, sa andi gususuma bede bede soron. Ale fe kadawu. Anse wani bi ka anko sei ka kuma alfe ana bado kanado mento ko telimbaya sila anterike Mohamed leketo ala la kuma krana anye ana wala danindo Senegali wala polu ya fola ko se klini fada kulote kele kenyo madi anke to men krana bi sebel san mando sanda menye wole kona kise kumba do na anyumala se klini mankan ka fada kulo kele koni bi andaye menye kela ni sisekili ki suman fadakulo kele do. Odo, andaye misila masake frawuna ka alase beti kele nyamema. Anna wala data menendo, anka yoko alaka Musa ni Haruna la wafere unama ka Israel den bo ala jonya do misila. Aluka afo fira unanyeko,
Israel bonson numari abada mansa kan kuyala moli blasal duwa kadamunin ke kalumi wula kono alibatu kama.
Koni, farahuna kalu jabiko?
Jonya abada mansa odi, muna nyaka minalaka Israel bonson nibla. Nema abada mansa olon few, nte Israel bonson nibla la.
Kumala sudunya do, ambada yoko ala tere yafe ka Israel jama horoya. Koni, farahuna tere yafe le ka Allah mara jonya do. Adon, si sekili te se farakulo kele la, ka fo kwa di se baya sodo. Anyan ko sensine, anakaram mata urati do, Israel bonson la boli misiran, lera kono, asura uranvla nando, ka ye, farawuna ka suma nyamema ala kele kam. Asebenen ko,
Musa ni aruna wada alulo farawuna nyakodo. Abadam mansa tunka men falunye, aluka oke. Aruna ka lak beleke la fili duuma farawuna na le molu nyakodo. Beleke yele manda kake saada lunya kodo. Firawuna ka misra mwa ufamu ya neno asenkula lukili. Wolufunanka wonyo nke alula dalilu lula. Alubeka lula beleke lula fili duma. Wolufuna yele manda kake saludi. Kwani auruna taka aluta lula kunu.
Anyan loyan duone. Afo albara alani firawuna la kele damina yeba. Anya ye firawuna nala wuiman la fankili. Pando, anya ye Musa ni Haruna la. Haruna la gbeleke yele manda menke kake sadi. Anka yoko firewuna la wuyimalu fananka wonyonke, kafara alula dalilula. Asebene wodoko.
Alube kalula gbeleke lula fili duma. Wolufuna yele manda kake saludi. Koni Haruna la gbeleke men yele manda kake sadi, woka aluta lula kunu.
Kwa mentaminda, anise wolukuna kise kumbado na nyanima. Anka lonko kabako men keda Musa ni Haruna bolo, olufada ne alalela. Mwasi te wososo. Anteri kekbeda ye yang, nginikali ye obolo.
Koni, Firawuna la woyima lufanan ka dado jakoke. Alula seba ya tere bola mi. Iyala, afoko, wofada ne alalela ba.
Alata gira kelela.
Wodo, alula seba ya tere bola mi.
Pero unala wo iman la sebaya sinentere ye, mwala lana ya nwoman, nin dalilu jul le kan. Wodo, ala sebaya tereye bola setana le do. Sebele sanman ya gira kala ana, ko setna fanka kabon, anin kwa di se hali kakaba kolike. Kwani, ko meng bene, wole ye ko ala fanka kabon katami setana kan. Wole kake, Haruna la gbeleke kafra unala wo iman la gbeleke la kunu. Kwani, ninko foy mafre unala se alama ka tolomalon alala kumala. Aluyal tolomalon sebelu salman kan.
Mba abada mansa ka fwa Musa nyeko. Fra una kungbele man. Abane molu bile koma. Sini soma, fira una dibwa kwa nil badala. Iye watede ye awatumana. Beleke menyele manda kake sadi, iye wote ibulo kwa amakono mbadala yin. Iye fwa nyeko nile kailo ama. Ne menye ibru lumari abada mansadi. Konka fanya kwa yena mwolu blasal duwa mbato ulado. Koko ni hambi amason kumwa womafolo. Kwa abada mansaka nkwa ya nyalo. Kwa musadi nilibagba siyalak belekela. beleke men yabulu. Koba jidi yele manka ke jelidi wodo. Abada mansa tunka menfwa Musa ne Aruna nye, aluka womina kake. Aruna kalak beleke kodota ka nilibaji gbasa la Farauna na la molu nyakodo. Ji wobe yele manda kake jelidi. Jelu fada, ba tolida ka sumabo. Wodo misren kalumase ba jimina. Ji yele manda kake jelidi misren yorobe do. Koni, misra sen kololu funanka wonyonke ala dalilulula. Woda, Farauna kungbele manto da yiko abada mansa tunka fonya mema. Amaswa Musa nu Aruna la kumama. Aka kodon alula aka kose ya abada. Musa ni Aruna tunka menke, ama wajati. Misra nkalu beka denkalu se nilibada fe minninji nyininkama. Ba, alutuntese ba jimina. Ba, abada mansa ka nilibaji yele manka ke jelidi. Woke atile uranfla dafada. Wukado, abada mansa ka fwa Musa nyeko. Iya fwa Farauna yeko ni abada mansa ka kwa yenna molu bila salduwa mbatu. Koni ama sonkalu bila salduwa, kondi todudu la seya ka la jamna yorobe la fa. Ko uludike toro ya badi. Ko bajidi la fa todudu la. Ko aludibwa bado kawa Farauna yede la bonkono. Kadon asibonkono, kayele hali alala fienkan, kadon alajamana yemolu ni ala molu bela bonu kono. Kote di lidudo ali burugbasi dialudo, ani burugbasi muranu kono.
O benata, fere unama tolma lo musala jasir malalukanuna, ba fere unama alakuma kambunya.
Abada mansaka fwa Musa nyako, ya fwa Aruna ya kwa ya lakbeleketa kawodo samambalu ni kolu ni denkaji malukuna. Katodi lula na misran jamanado. Woda, Aruna kalak beleke do sama misran jilu kuna. Todi lubora jido woda ka misran jamana yorobe fa. Koni, Farauna la senkula lufananka wonyonke ala dalilu lula. Alufananka todi lula na misran jamanado. Farauna ka Musa ni Aruna kilika falu nyeko. Aluye abada mansa madia kwaye todi ninu bonne nina moluka. Nuwa keda, ndi Israelu bonso nubla saludua abada mansaso. Musa ni Aruna abada Farauna abada kawa. Musa ka abada mansa madia kosebe todilu la kodo. Abada mansa tunka menula na ka Farauna toro. Musa ka abada mansa madia mena, abada mansa ka oke. Todilu be farabo nukono, ani lulu kono, ani senelu do. Misiranka luka todisulu tonto nyonkang. Woluto didaka alusuma bo jamana yorobe do. Koni, Farauna ka yotuma mena kotore ya wabarabwakan, aka akunda gbele ya iko kosebe, iko abada mansa tunka fonya mema. Atunteso na Musa ni Aruna la kumama. Abada mansa ka fwa Musa nyako, ya fwa Aruna ya kwa ya lagbele ke kodota kadukolo gudi gbasala. Bududi ya lamanka ke buruntine nudi misra njamana fambe do. Musa ni Aruna ka abada mansa kamina ka oke. Aruna ka lagbeleke kodata ka dukolo budi gbasiala. Budi yele manda ka ke muruntine nudi misran jamana fambedo. Muruntine nutede molu nibia nubekan. Farauna la senkula lutede feka budi yele manka ke muruntine nudi ala dalilulula. Koni alumase okela. Muruntine nutoda molu nibia nutrola. Farauna la senkula luka fwa Farauna yeko. Koni nkene alale bolode. Koni, Farauna kungbele mantede. Amaswa Musa ni Aruna la kumama yuko abada mansa tunka fonya mema.
Kome nka Farauna nyamna basubal masoro, afo albara woyeba. Antumbara ye, kosebaya doltere ye albolo, men bwone setenado. Wenado, ala dalulul kake, alseda ka ala fanka la den, ka ji donen yelema, ka ke geli di, ani ka todi dando la don jamana kon. Koni, dantere ye alula sebaya la. Fanka tunte Farauna la woyman la, katroya bal la lo, ala tunka men la na misran jamana kan. Aruna kodukulo gbesi menke, ala gbeleke la, ka budi ma yelema, ka ke sosolu di, woyman ka ala dalulul la na, ki suman du kolo budi yelema kama, ka ke sosolu di. Koni, almase woyon ke la. Wole kake, alka fo Farauna nyeko.
Ko ninkenan ala lebolo de.
Anya yala gbedo, ko dantere ye woyman la sebaya la. tunya fo boloma fan kaye setenala ani adise se baya doljila moma koni se baya wotina tamina alala dansi nena feu ala kelempeleye sembe betidi ala kelempeleye maridi mendi se ko bekela dante ala kelempelela koni pero ona maso wo mafolo pero ona toda ajusu beleyala ta to mirila ko adise israel mari kelela ka se baya sodo wodo ala katroya wuron vla gbedalu lan nya mema pere wuna ni misran jamana kan tebele san manu yewu nya folo anye koni wati tambulo ka kuma troya wul bekan anketo al madanna le gbansan
troya nani nanke da limo ba mal la siya ya le di men ka du kulo la fa ani bon kono la lu ka tieni siya manke
troya lolu na fe jankoro juba na da ke bianu kan ka siya manfa koni ali biyan kele mafa Israel den la wore kono. Ali wo, pere wuna ka kungbele ya, iban Israel jama bilala aluyewa. Wokodo, subu nenjul boda mol ni biyanuma. Asebe nenko,
Fera wuna la senkula luma sen nala alulola Musa nyakodo. Ba, subu nantumbara bo lufadi fambe ma, yuko misiranka tolube.
Troya uromvila nankodo, samberene na jida kojuya. Iko sangiba, amasila nantede. Wonyo magi misiran ka bi misiran jamana sida. Tena lube tinyenda. Okodo, dukulo kokana lafada tonu la. Samberelen ka mento senedo, tonu ka wodamu. Alaban, troya kononona watido, alaka fo musanyeko.
Iyibolo kono tasama sa dibi dudo misiran jamana kono. Dibi wodi bunyaka ke iko mwodi se abolo malala.
Wodo, tene saba kodo, poi tunti seyela. Koni, Israel kal tinen tera ye yoro mendo, kene ya tera ye yoro woldo. Troya wol si mase aluma. Koni, wo benata, pere wuna ma gidela si alama. Amaso Israel jama bilala, sa aldiwa. Tebel san man kanne ko.
Fira wuna kafa Musa nyako. Bo nyakodo, ikani ilo nyakodo butung. Iba na ilo nyakodo ikolo men, idifa wolong.
Troya gbeda yeyen ala kamel la fere wona ni misran kalukan koni andi makono ni ke ka wo mafele lo gbede kama sodon ana karan wati bada ban faida
andi se ana bi walada konon kse kumba dona nya su nyuma nema
tumado ni nyama ambada ye ko fere wona ki suman habadan ala keledo
yala afoko fere wona ni ala wo imalu sera seba ya sorona ala sembe beti kamba Afoko alusera alaba.
Hey, mon siti se ala kele la kase ala. Si se kili ni fada kulo te kele kenyo madi.
Ala ya fe kamune fo anye kafara ana bikarana.
Sebe lisan man kanko.
Ko uluseda alumale kake molu nyana misalidi. Alusebe nen jasere malali kane ma anye.
Ala ya fe ka jasere mala anye. Ala ya fe anyan gede korosi. Alu men tulomalo na nabi, afoko alu ye al tulomalo na alala kuma la kamina, wala alu ye ala kelele kan iko fere unaka kenya mema. Anbe kilin kilina ye wo jabi angi sudo. Yala, alu badason alala kuma maba. Anta fe ka fol nyoko, alu badason alu bemba la namu ni alu ladina maba. Koni, anye alu nyini kala mena, wale yeko, ni alu badason fama alala kuma ma fama jido, wala alwale ye alula ka ala kele. Sisekili, ni fanakulo te kele kenyo madi. Mwa kenene iko sisekili, ani alala kuma yele iko fanakulo ba. Asebe ni sebe lisan mandoko.
Ba, fadibanku beyele iko bing. Alakbilia beyele iko bing fere. Bindiga, ana fere dibe. Koni, alala kuma ya nodo, habadan.
Habadan alala kuma ye farakulo baraka nene di. Mwamo bisi farakulo wokan, woti bara soromen lo jusi baraka nenkan. Wodo, ni alukaluban alu soromen lo la farakulo wokan, londo, alala kuma farakulo dina be alukan ka alu moyonko. Sise kili ni farakulo tekele kenyon madi. Mwate se alala kuma kelela, anin katala alala latonina. Anka kan kan lo yambi. Al nike Allah tulumanon la. ni ala sonda ana krana todo andina ye ala ka menke ko sa ferewuna di Israel den bila ali ye bo misilan jamana kono kawa ninyi kalulu ye albolo ka ben ana bi krama aldi se sebeke la ama tele bakan tele sila @gmail.com wala kan kili ana gbelengbele frete kan keme woro bi woro ni woro bi woro blani nani moani konondo moani fila aldi se pana sebeke la ma nko sebe sundo wala baliku sebe sundo telembaya sila PP 371 kankan gini ala ye nyumaya ke alunye ala la ke la ba musa ka men fota urati kono aluye se alumiri la wo kuma mako
abada masa amari e fora kolole di ala bara be da fanen ala ko lu be telenen aye kan kelenti le di mente u ya fola ala le yetu ya di a telenen
gatro ma ya jamane ala da le mo da ala da le mo da.